jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sveobuhvatna izmjena Ustava uslediće posle izbora, izjavila predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Samuel Žbogar preuzima dužnost specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovo. U američkom kongresu postavljaju pitanje o ubistvu Slavka Ćuruvije, prenosi Danas iz Vašingtona. Žarko Laušević dobio pasoš Srbije. U toku potraga za 10 Poljaka nestali pri potonuću teretnog broda u Crnomoru. U Srbiji danas maksimalno minus 10 stepeni, na Pešteru i do minus 30, sutra još snega. U narednih pola sata poslušajte još. Zalažući se protiv referenduma na severu Kosova, ministar Goran Bogdanović pred Skupštinskim odborom apeluje.
Jer moramo ponovo da objašnjavamo da je nebo plavo.
Dok Skupština Srbije raspravlja o severu Kosova, pod krovom kosovskog parlamenta doneta odluka koja vodi završetku nadgledane nezavisnosti, premijer Hašim Tači.
Obećavam vam da će vlada Kosova ispuniti sve svoje obaveze iz ove rezolucije kako bi se proces uspješno okončao.
Vodimo vas i u krizne regije. Vujadin Kovačević, vatrogasac iz Prijepolja, bio je ekipi koja je spasavala staricu zavejanu u selu nadomak ovog mesta.
To je sneg neopisiv, metar visine je ne teško nego neopisivo, teško to ko ne den doživi, a ne doživio niko više, duša uno, znate što kaže narod.
Govorit ćemo dakle o pravim herojima dana u kojima se sve smrzlo, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 1. februar sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najniža temperatura u Srbiji od minus 21 stepen Celzijusovih izmerena je sinoć oko 21 sat u Sjenici. Niske temperature od minus 18 stepeni zabeležene su u Zaječaru, Požegi i Negotinu. U Srbiji će danas biti veoma hladno sa minimalnom temperaturom od minus 24 do minus 10 stepeni na Pešteru i do minus 30. I narednih dana ostaće hladno, a od sutra se u većem delu zemlje očekuje još snega. Najteže je u Sjenici, predsjednik te opštine Muris Turković.
Zaista smo u problemu i ne znam šta ćemo raditi, ne znam kako ćemo se snaći, da ćemo uopšte uspjeti da održimo da te strukture opštinske funkcionišu normalno, mislim pre svega na škole, na zdravstvenu ustanovu, jer da kažem mogućnost kretanja je svedena na najmanju moguću meru, prohodni su samo glavni pravci, ne možemo da angažujemo ni jednu mašinu rešetavanja snježnih nanosa zato što je to na minus 33 nemoguće.
Za nekoliko minuta o alarmantnoj situaciji razgovarat ćemo sa načelnikom sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predragom Marićem. Sveobuhvatna izmjena Ustava bit će jedno od vrlo bitnih pitanja čije rešavanje mora početi posle izbora, makoliko to bio vruć krompir, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović u intervju za Politiku. Ona ne precizira u kojim delovima ustavne izmjene dolaze u obzir, ali na pitanje vezano za raspisivanje srpskih izbora na Kosovu, između ostalog odgovara, mi možemo da kažemo da je za nas crveno slovo Ustav ili međunarodno pravo, ali za nas crveno slovo pre svega moraju biti životi građana Srbije. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio je da će parlamentarni i predsjednički izbori u Srbiji biti održani na Kosovu, dok o lokalnim izborima još nije bilo reči na vladi. Šefica pregovaračkog tima Priština Edita Tahiri izjavila je da nema nikakvog pomaka u približavanju stavova Beograda i Prištine po pitanju regionalnog predstavljanja Kosova. Nakon sastanka sa posrednikom Evropske unije Robertom Cooperom, ona je kazala da su stavovi Srbije i Kosova mnogo udaljeni. Dosadašnji ministar spoljnih poslova Slovenije Samuel Žbogar preuzima dužnost specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu, što će obavljati uporedo sa funkcijom šefa kancelarije Evropske unije u Prištini. Ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić potvrdila je da će Hrvatska tek doneti definitivnu odluku o podršci za predsjedavajućeg Generalne skupštine UN-a, ali i navela da je verovatnije da neće podržati kandidaturu Srbije.
Litva je kontaktirala Hrvatsku prije već izbora, dakle s tog stanovišta postoji i određeni razgovor sa Litvancima. Nova vlada mora definitivnu odluku donijeti jer mi smo imali izbore 4.12. kao što znate, dakle vlada se promijenila, formirana je 23. Mora donijeti tu definitivnu odluku, ali iskreno rečeno ta kandidatura je malo kasno došla i neobična je. Je, ali je to nešto što se priprema mjesecima, recimo pred prošlo ljeto je već Litva najavila svoju kandidaturu, razgovarala i sa prethodnom vladom, sada ova vlada u principu slijedi to.
U američkom kongresu priprema se pitanje za Srbiju o slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije, saznaje list Danas u Vašingtonu. Kako navodi taj list, pitanje će se odnositi pre svega na to gde se zaustavila istraga o ubistvu Ćuruvije i kakve su njene perspektive. Danas dodaje da bi pitanje moglo biti prosleđeno ministrima Ivici Dačiću i Vuku Jeremiću, koji će boraviti u Vašingtonu na molitvenom doručku. Jelena Rašić, referentica o slučaju protiv Milana Lukića, osuđenog nepravosnažno za zločine u Višegradu, priznala je na Haškom sudu pokušaj podmićivanja Zuhtije Tabakovića kako bi pružio lažni alibi optuženom.
Izjašnjavam se krivom po svih pet tačaka i stvarno sam da snosim sve posledice.
Delo Jelene Rašić spada u optužbe za nepoštovanje suda, za što bi mogla biti kažnjena zatvorom do 7 godina i ili novčanom kaznom do 100.000 evra. Bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte optužila je NATO i UNMIK da tužilaštvo suda nisu dozvolili pristup važnim dokumentima o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji, dok Albanija nije dopuštala ulaz na svoju teritoriju i ispitivanje grobova. Govoreći o optužbama koje u vezu sa zločinima dovode Hašima Tačija, ono intervju za novine Nedeljnik navodi kako, citat, međunarodna zajednica ne želi da sazna istinu o zločinima, kraj citata. Glumac Žarko Laušević dobio je pasoš Republike Srbije koji mu je u konzulatu u Njujorku uručio zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Dačić je izjavio da je pasoš izdat u okviru redovne procedure jer je Laušević u Njujorku i podneo zahtev za njegovo izdavanje. Predsjednik Srbije Boris Tadić je pred novu godinu pomilovao Lauševića, oslobodivši ga daljeg izdržavanja kazne zatvora na koji je osuđen zbog ubistva dvoje ljudi. Turska obalska straža traga za 10 Poljaka članova posade teretnog broda koji je potonuo zbog olujnog nevremena u Crnom moru. Spasena su dvojica poljskih mornara. Ovaj incident dogodio se samo desetak dana pošto se nedaleko od Istanbula prevrnuo jedan teretni brod, također zbog loših vremenskih uslova. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas počinje posjetu Kini. Vrhovni sud Velike Britanije od danas razmatra žalbu osnivača Wikileaksa Julian Assangea na odluku o njegovom izručenju Švedskoj. Rasprava će trajati dva dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji danas neće biti toplije od minus 10 stepeni. U ovom trenutku sa nama je načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, gospodin Predrag Marić. Gospodine Mariću, prema najavi sneg će tek padati zapravo narednih dana. Da li je situacija alarmantna?
Bez namere da se stvori neko osjećanje panike, samo mislim da treba građanima najaviti da se očekuju snežne padavine koje će u svakom slučaju pogoršati već i onako teško stanje. Ne samo ovih 14 opština u kojima je na snazi vanredna situacija, nego možda i u drugim opštinama. I u tom smislu pravi je trenutak da i ostali gradovi i opštine pokažu solidarnost sa onima koji su u nevolji u danima koji su pred nama.
Šta je potrebno? Kako građani mogu da pomognu oni koji nisu ugroženi?
Mislim da skupštine opštine i lokalne samouprave mogu da pomognu u mehanizaciji, a sasvim sam ubeđen da će vlada pomoći u pogledu nafte za ove već do sada ugrožene opštine koje su jednu količinu nafte već preuzeli, će neizostavno morati da se obezbedi još pomoći u tom smislu.
Mi smo čuli gradonačelnika Sjenice gde je minus 30 stepeni zabeleženo protekle noći, gospodina Muriza Turkovića. On kaže da je slaba pomoć od mehanizacije, oni prosto od tolikih snežnih nanosa ne mogu ni da očiste put.
Da, jako je teška situacija na teritoriji Sjenice, Ivanjice, pa skoro svim ovim mestima teško se probijaju putevi do brdsko-planinskih sela. Zato i apelujem na one koji mogu da ustupe mehanizaciju da se tim opštinama pomogne.
Šta je savjet onim građanima koji su zavejani? Gde mogu da se obrate za pomoć?
Najbliže vatrogasno spasilačkoj jedinici pozivam na broj 93 ili pozivanjem štaba za vanredne situacije koje se uglavnom funkcioniše u sklopu skupština opština.
Možete li nam objasniti koliko je teška situacija u vašem sektoru? Do mnogih ljudi prosto ne funkcionišu komunikacije, ne mogu da uspostave vezu. Kako pronaći sve one koji su ugroženi? Prema podacima koje znamo, troje ljudi je umrlo.
Mi za sada imamo informaciju da je ukupno četvoro ljudi nastradalo kao posledica ovih snežnih padavina, za dvojicu se još uvijek traga. Svi pripadnici sektora za vanredne situacije čine sve, ne bili se pomogli građanima kojima je pomoć potrebno. Takvih spasilačkih akcija je bilo nekdo oko 70 od Božića do danas. Dakle, ne žele ljudi da idu i pešice i da nose i na nosilima sugrađane, ali je potrebno da imaju informaciju da je neko ugrožen.
Recite nam još samo kakva je prognoza, koliko će ovo još dugo trajati?
U svakom slučaju očekivanja su da do sredine februara potraje ovo stanje, kažem, novi sneg, niske temperature, sve će to znatno otežati već i onako tešku situaciju. Tek od sredine februara se možda može očekivati izvesno poboljšanje vremena.
Iz sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, gospodin Predrag Marić bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
A mi ostajemo još naredna dva minuta na istoj temi. Slušamo storiju koju nam iz Priboja prenosi koleginica Danica Gudurić o borbi protiv snega koja neprekidno traje.
Četvorica članova vatrogasnog voda iz Prijepolja su spasili 72-godišnju Ivku Radomirović iz prijepoljskog planinskog sela Zabrni Toci. Ivka je polomila kuki nogu prilikom pada kod svoje kuće, a neprohodan put sprečavao je da do nje dođu medicinske ekipe. Alarmirani su članovi vatrogasnog voda iz Prijepolja koji su Ivku nosili oko kilometar i pol na nosilima gazeći sneg do pojasa. U hitnoj službi Doma zdravlja u Prijepolju su nam dali longete i nosila kako bi na licu mjesta zbrinuli teško povređenu staricu. Potvrdio nam je Vujadin Kovačević, komandir vatrogasnog voda iz Prijepolja, koji je sa još trojicom kolega Radojem Mosurovićem, Bobanom Aničićem i Nedadom Novakovićem sa terenskim vozilom stigao nadomak zaselka koji je od Prijepolja udaljeno 15 km gazeći smetove duboke preko 1 metar.
To je sneg neopisiv, metar visine je minimum snijeg u tom predjelu. Od vozila gdje smo ostavili 1 kilometar i 200-300 metara. Dalje nastavili da gazimo snijeg, da prtimo i došli smo do žene. Odradili to kako smo najbolje znali i umjeli, vezali, fiksirali.
Teško bilo doneti do
ne teško, nego neopisivo teško to ko ne doživi, a ne doživio niko više duša uno. Znate što kaže narod, mada smo utopili mi ženu ćebe ispod i prekrili je i morali da spuštamo i da odmorimo jer ima i uspona, a plus to je napor snijeg, savladavanje snijega i onda ti samim tim umoriš da ideš pješaka, a ne još noseći teret.
Ovi hrabri vatrogasci bezbedno su prevezli staricu do Prijepolskog doma zdravlja koja je nakon ukazane pomoći upućena u zdravstveni centar u Užice na dalje lečenje. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Istu muku muče u većem delu Evrope, više od 60 ljudi umrlo je od posljedica hladnoće širom istočne i centralne Evrope. Čak 30 osoba mahom beskućnika smrzlo se u Ukrajini. Situacija je slična i u Rumuniji i u Bugarskoj, gdje u posljednjih nekoliko dana ukupno od hladnoće umrlo 15 osoba. Tokom samo jedne noći u Poljskoj se smrzlo 5 ljudi, pa je broj nastradalih od hladnoće u toj državi porastao na 21, zaključno sa utorkom. Nekoliko njih se otrovalo ugljik monoksidom zbog neispravnog sistema grejanja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Poljske. Crno more je zaleđeno oko rumunskog grada Mamaje, a preko granice u Bugarskoj Slano jezero se smrzlo prvi put u 58 godina. U Italiji u noći između utorka i srede pao sneg, a temperature su najniže u posljednjih 27 godina. U Beogradu trenutno minus 8 stepeni. Ovo su najvažnije informacije. Sveobuhvatna izmjena Ustava uslediće posle izbora, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Samuel Žbogar preuzima dužnost specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. U Američkom kongresu postavljaju pitanje o ubistvu Slavka Ćuruvije, prenosi Danas iz Vašingtona. Žarko Laušević dobio pasoš Srbije. U toku potraga za 10 Poljaka nestalih pri potonuću teretnog broda u Crnom moru. U Srbiji danas maksimalno minus 10 stepeni, na Peštaru do minus 30, sutra još snega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd je u stalnom kontaktu sa liderima Srba sa severa Kosova koji pokušava da ubedi da odustanu od za sredinu februara najavljenog referenduma o kosovskim institucijama. To je na Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju poručio ministar Goran Bogdanović, još jednom ukazujući na štetnost ovakvog poteza srpskih lidera. Također, teško međutim očekivati od referenduma da ga neće biti. Po ocjeni analitičara, Srbija nema nikakve mehanizme da ga spreči, a to je u ovom trenutku nije ni u stvarnom interesu, prenosi Ivan Martinović.
Još su se jednom u Beogradu okupili članovi Skupštinskog odbora za Kosovo kako bi razmotrili najavu referenduma srpskih lidera sa severa. Predstavnici vlasti već su toliko puta do sada ukazivali da je ovakav potez protivan interesima Srbije, da se i sam ministar Goran Bogdanović zapitao šta bi još mogao reći.
Kakav argument treba izneti sem toga da država Srbija, vlada Republike Srbije, predsjednik Republike Srbije smatraju da je održavanje takvog referenduma štetno, da se smanjuje naš kapacitet u borbi za očuvanje Kosova i Metohije itd. itd. Znate sami, svaki Srbin na severu Kosova i Metohije protiv kosovskih institucija. Ja sam isto protiv. Vlada je protiv toga. Svi državni organi su protiv toga. Jer moramo ponovo da objašnjavamo da je nebo plavo.
Predstavnici opozicije, međutim, upravo u pozivima da se deluje u skladu sa politikom Beograda i da se u nju ima poverenja, vide razlog više da ohrabre održavanje referenduma. I Srpske radikalne stranke, Nemanja Šarović.
Gospodine Bogdanović, ja vas molim pažljivo da slušate. Za sve Srbe na teritoriji Kosova i Metohije nema boljeg argumenta za taj referendum od toga što je Boris Tadić protiv. Boris Tadić je bio i za postavljanje barikada, gospodine Bogdanoviću. Pa ste rekli da više neće biti pregovora dok se stanje ne vrati na ono što je bilo pre početka sukoba. Pa ste i to slagali. I vi sad kažete imali boljeg argumenta od Borisa Tadića.
I upravo je ova dvostruka politika Beograda jedan od razloga što je vlast ostala bez ikakvog uticaja. Srbi sa severa sada imaju jaku podršku opozicije i to je po mišljenju Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose jedan od razloga zbog kojeg vlasti ovaj referendum niti će moći, niti će istinski pokušavati da spreče.
To bi itekako ugrožilo ne samo šanse demokratske stranke koje su onako male, nego i šanse Beograda da održi stabilnost. I druga reakcija, to je zapravo da dođe do rascepa među Srbima na severu Kosova i da onda zapravo u tom rascepu dođe do definitivnog poraza beogradske politike, a to faktički znači da niknu neki, ajde kažemo, nukleusi budućih kosovskih opština. Ovo su neki, kako bi to rekli, dani istine u kojoj predsjednici opština sa severa Kosova demonstriraju stvari nemoć Srbije na Kosovu.
Problem predstavlja tajming referenduma koji je zakazan u jeku predizborne kampanje u Srbiji kada nikome nije u interesu da povlači radikalne poteze i pošto su srpske lidere na Kosovu do sada podržavali ili nisu reagovali na njihov nemali broj poteza koji je trebalo na vreme osuditi, ministra Bogdanovića možda i ne bi trebalo da iznenađuje da će ovo pitanje sada prigrabiti opozicija.
Svima nam je jasno da su pojedine stranke koncipirale svoju izbornu kampanju na održavanje tog referenduma, koncipirale svoju kampanju da Srbija ne dobije status kandidata. Očito je da nekome treba na jedinstvo.
Osim pretnji da će svi koji na referendum pozivaju snositi političke posljedice, Beogradu nije ostalo puno manevarskog prostora, ni potpuni prekid finansiranja kao jedan od načina slabljenja pozicije Srba sa severa, kaže Dušan Janjić, ne bi dao rezultate.
Oni su stvorili sopstvene izvore finansiranja iz tog ogromnog sivog biznisa u kojoj su upetljena javna preduzeća i privatni veliki tajkuni i mali privrednici. Dakle, ova politika koju vode skupštine opštine na severu Kosova ima i svoju ekonomsku osnovu da izdrži najmanje 2 do 3 godine. Šta je to što u ovoj skoro nemogućoj situaciji po sebe i po vladajuću koaliciju može da uradi Boris Tadić? To je da propusti referendum pa da onda uvede privremene mere u opštinama na severu Kosova.
Ništa od ovoga, podlači direktor Foruma za etničke odnose, nije u interesu Srbije i njenih građana.
Da, zaista drže u interesu Srbije, otvoreno bi priznali da nemaju mehanizme, da su koristili te neke tanke veze državne bezbednosti i kriminala i partijske linije kontrolišu, oni to neće uraditi, zbog toga je ova agonija. Interes Srbije bila je na potpuno drugačija politika, a onda bi pitanje severa Kosova bilo posmatrano kao pitanje, kao što kaže, mini evropskog regiona, znači saradnje i sa Srbima i sa Albancima.
No ta je prilika propuštena i vlastima nije ostalo ništa do da posmatraju šta će se u srpskom loncu na severu Kosova dalje kuvati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na istovremeno sa raspravom u Skupštini Srbije pod krovom parlamenta Kosova preduzimaju se koraci za završetak nadgledane nezavisnosti. Skupština Kosova je na vanrednoj sednici usvojila rezoluciju o njenom okončanju. Ovom rezolucijom Kosovo će se fokusirati na ispunjavanje svih preostalih obaveza iz Ahtisarijevog plana kako bi se nadgledanje okončalo krajem ove godine. Iz Prištine Amrza i Neli.
Za rezoluciju u Skupštini Kosova je glasalo 86 poslanika, 13 je bilo protiva, 1 uzdržan. Rezolucija nalaže vladi međunarodnim mehanizmima da privedu kraju provođenja Atisarijevog plana, kao i dalje rad na ustavnim promenama o prenosu obaveza sa međunarodne civilne kancelarije na kosovske institucije. U rezoluciji se takođe ističe da vlada Kosova, članovi međunarodne upravljačke grupe i međunarodni civilni predstavnik pripreme i usvoje zakone koji će omogućiti potpuno sprovođenje Atisarijevog plana, koji da se Skupštini predlože svi potrebni ustavni amandmani i dodatni zakoni u roku od 4 nedelje od usvajanja rezolucije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio da ovom odlukom Skupština usvaja okončanje faze nadgledane nezavisnosti i početak potpune nezavisnosti Kosova. Ovo predstavlja našu privrženost novom Kosovu, evropskom Kosovu. Svi mi danas počinjemo sa novom fazom. Obećavam vam da će vlada Kosova ispuniti sve svoje obaveze iz ove rezolucije kako bi se proces uspješno okončao, poručuje Tači. Osim partija koje su na vlast, rezoluciju su podržali i dve opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova. Rezoluciju nije podržao pokret Samopredeljenje, koji se protivi tome da Skupština Kosova usvaja obaveze iz Atisarijevog plana, a bez konkretnog određivanja tih obaveza. Vizar Ümer iz redova ovog pokreta kazuje u Skupštini da je uslovljavanje okončanja nadgledane nezavisnosti povezano sa severom Kosova, a to po njemu može proizvesti specijalni status za taj deo zemlje. Konsenzus se ne traži kako bi se ozvaničilo nešto što već postoji, znači za okončanje nadgledane nezavisnosti, već kako bi se postiglo nešto što do sada nije postojalo, a to je jedan poseban status za severni deo Kosova i prihvatanje dosadašnjih sporazuma vlade Kosova i Srbije, kazuje Ümeri. Da podsjetimo, na posljednjem sastanku međunarodne upravljačke grupe 25 zemalja članica ove grupe izrazilo političku volju da se nadgledanje nezavisnosti okonča krajem ove godine ukoliko bude načinjen dovoljan napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Samo dan nakon što je u talasu nasilja u Siriji u ponedeljak ubijeno skoro 100 ljudi, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija započeo je debatu o novoj rezoluciji o Siriji. Francuski ministar inostranih poslova Alain Juppé obraća se Savetu bezbednosti u pokušaju promovisanja rezolucije Arapske lige za političku tranziciju u toj državi, priredila Miljana Jovićević.
Ovo što se dešava u Siriji pravi je skandal. Govorim to već sedmicama i mjesecima. Zvjerstva se nastavljaju uprkos prisustvu posmatrača Arapske lige, od kojih su se neki povukli, na desetine i stotine mrtvih svake sedmice. To je neprihvatljivo, rekao je u intervju za francuski radio Europa 1 ministar vanjskih poslova Francuske Alain Juppé. Arapska liga pozvaće danas Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da usvoji rezoluciju kojom se podržava plan lige za transfer vlasti sa Asada na njegovog zamjenika i stvaranje prijelazne vlade, ali još nije poznato kakav će stav zauzeti Rusija prema tom prijedlogu. Na to je ukazao i francuski šef diplomatije koji će pokušati da promoviše plan Arapske lige. Mi smo blokirani od određenog broja zemalja, uglavnom Rusije, koja blokira svaku rezoluciju. Odgovarajući na pitanje šta ukoliko Rusija i ovoga puta stavi veto na sankcije za Siriju, Juppé kaže. Mi ćemo pokušati, a ono što je promjena u odnosu na ranije je Arapska liga. Arapska liga je napravila plan koji poziva na političku tranziciju i uklanjanje Asada, koji je potpuno izgubio legitimitet. Tako da je to razlog zbog kojeg ću u Njujorku sa našim saveznicima i arapskim zemljama da izvršim pritisak za zaustavljanje nasilja. A situacija na terenu sve je teža i teža. Sirijski aktivisti za ljudska prava kažu da sirijski vojnici danas napadaju džepove otpora na periferiji Damaska i da napreduju dalje ka istočnom predgrađu koji su prije držale antivladine snage. U ponedjeljak je ubijeno skoro 100 osoba, uključujući 55 civila u nemirnom gradu Homsu, saopštio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Među poginulima je također i 25 vojnika. Ponedjeljak je tako obilježen kao jedan od najkrvavijih dana od početka ustanka protiv predsjednika Bašara al-Asada. Arapska liga je u subotu zbog porasta nasilja obustavila rad misije u Siriji. Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, broj žrtava desetomjesečnih sukoba premašuje 5400 ljudi.
Informacija koju upravo dobijamo iz Njujorka, Ujedinjene nacije ne treba da se mešaju u unutrašnji konflikt u Siriji, izjavio je ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin, odbacivši novi predlog rezolucije kojom se sirijski predsjednik Bašar al-Asad poziva da podnese ostavku i okonča nasilje. Savet bezbednosti ne može da nametne parametre za unutrašnji obračun, jednostavno nema mandat da to učini, kazao je Čurkin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Država Srbija je preuzela Smederevsku železaru. Ugovor je u ime vlade potpisao premijer Cvetković i potpredsjednik US Steel za Evropu David Rintoul. Američka kompanija je zbog ekonomske krize razmatrala i zatvaranje železare, ali je vlada Srbije procenila da će mnogo lakše pronaći kupca ili strateškog partnera ako železara radi. Analizira Branka Trivić.
Pošto je kupca za Smederevsku čeličanu teško naći jer to nije uspelo ni američkom gigantu US Steel, po svemu sudeći, ocenjuju ekonomisti, građani Srbije će iz svojih džepova još dugi niz godina plaćati ovog gubitaša. O železari u Smederevu ne samo da nema dovoljno informacija, nego se čak u javnost plasiraju i neke pogrešne, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije.
US Steel kompanija je imala preko 600 miliona evra duga, a njena ukupna imovina je u toj godini po bilansu bila samo polovina od ukupnog duga. Drugo, ona je u toj godini imala nekih 150 miliona evra gubitka. Ako je ova godina slična 2010. ne znam da li je baš previše drugčija, onda bi proizlazilo da oko pola miliona evra dnevno je gubitak željezare. Drugo, ti dugovi njeni koji su tada bili preko 600 miliona, pretpostavljam da se nisu rastopili, nije poklonjeno od strane povjerilaca. Tako da mi smo uzeli užasno vruć krompir u ruku.
Američka kompanija US Steel kupila je Smederevsku železaru Sartid u stečaju za 21,3 miliona dolara 2003. godine. US Steel ima čeličanu i u Košicama u istočnoj Slovačkoj, a prošle nedelje je odlučio da tu čeličanu posle kriznog režima, kada je kao i u Smederevu za jedan dan bila skraćena radna nedelja, obnovi punu proizvodnju. Čitavu priču o kupovini železare vlada Srbije pokušava da uvije u oblandu dobro obavljenog posla, ali prećutkuje kolika je mesečna i godišnje troškove i gubitke imao dosadašnji vlasnik koji je se tako lako odrekao za samo jedan dolar. To što vlast pokušava da nas ubedi da je jeftino platila železaru i da je to bio dobar razlog da je kupi, nije ništa drugo nego skrivanje pravog računa, ocenjuje za naš radio i ekonomski komentator Miša Brkić.
A pravi račun kaže da je US Steel 2010. godine imao gubitak od 150 miliona evra, da će za prošlu godinu imati također nešto više od 100 miliona evra. Ja bih voleo da vidim vladinu računicu koliko mesečno treba odvojiti miliona evra da bi železara u Smederevu funkcionisala.
Milan Kovačević sažima u jednu rečenicu prognozu koliko će građane Srbije koštati smederevski gubitaš.
Naši se obradovali što su za 1 euro kupili. Meni se čini da sada kupljena ovako željezara sa 1 euro, da je to skuplje plaćeno nego onih 23 miliona dolara za koje smo mi kritikovali da je prejeftino prodata US Steelu.
Da nema mesta optimizmu srpske vlade da se smederevskoj čeličani dugoročnije smeše bolji dani, ocenjuje i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Ako su Amerikanci prodali US Steel za 1 dolar, oni znači da procenjuju da ta železara neće napraviti dobitak barem za narednih 10 godina ili će možda čak i praviti gubitke, kad su oni bili voljni tako da se lako odreknu vlasništva. To je procena koja proizlazi iz prodajne cene, vaša prodajna cena je diskontovana vrednost budućih profita. Druga stvar, ako oni nisu mogli da nađu nekoga ko bi htio to da kupi od njih, ne znam zašto bi naša država bila uspešnija, osim ako mi nekom budućem kupcu ne pogodimo neke pogodnosti koje US Steel nije mogao da uradi, ali ubrnite okrenite, mi ćemo iz našeg budžeta još neko vrijeme plaćati sa neizvesnim krajnjim rezultatom gubitke US Steela.
Ekonomisti nemaju dilemu o tome zašto je vlada Srbije tako ekspresno preuzela železaru. Aleksandar Stevanović.
Došlo bi im se pisalo na izborima u smislu da bi izgubili jedan dobar dio glasača da se železara zatvori pred izbore.
I Milan Kovačević ocenjuje da se preuzimanje Smederevske železare jedino može objasniti time što za nekoliko mjeseci slede izbori i što 4.500 ljudi bez posla svakako ne bi glasalo za vlast koja je to dopustila, ali dodaje da je drugačije rješenje možda moglo da bude mnogo jeftinije.
Tih 4.500 ljudi držati na socijalnom programu, a ne srljati u tome da smo mi sposobni, da ćemo mi to uspjeti prodati i da ćemo mi održati uspješnom željezaru, kad to nije mogao US Steel da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A dnevni list Blic donosi ovog jutra na naslovnoj strani da je za železaru zainteresovan vlasnik Šajtora, reč je o Rinatu Ahmetovu, koji je vlasnik nekoliko čeličana u Evropi i Ukrajini, a čiji je predstavnik nedavno u Beograd dolazio na razgovor o Smederevskoj železari. To prenosi dnevnik Blica, ovo su najvažnije informacije, sveobuhvatna izmjena ustava uslijediće poslije izbora, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Samoš Bogar preuzima dužnost specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. U američkom kongresu postavljaju pitanje ubistvu Slavka Ćuruvije, prenosi danas iz Vašingtona. Žarko Laušević dobio je pasoš Srbije u toku potraga za 10 Poljaka nestalih pri potonuću teretnog broda u Crnom moru. U Beogradu trenutno minus 8 stepeni, u Srbiji danas maksimalno minus 10 stepeni, na Peštaru i do minus 30, od sutra možete očekivati još snega, a po prognozi ovako vreme će se zadržati negde do 15. februara. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, za sredu 1. februar u studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!